Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերում եւ միջազգային դատարանների ցայցերի հետ կանչ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրիչ համաձայնեցված կետերի մասին։ Արյունալի միջադեպ փարաքար խոշորացված համայնքում կրակոցների զոհը մերձավանի վարչական ղեկավարի հարազատներից է։ 6-րդ օրն է ինչ շարունակվում է գործադուլը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Ձերբակալություններ Երևանի քաղաքապետարանում, ինչում են կասկածում Տիգրան Ավինյանի ենթականերին։ Հրապարակվել են ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի վթարի հետաքննության նախնական արդյունքները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Պաղեստինցիներին առաջարկում է հեռանալ Գազայի հատվածից դեպի հարևան երկրներ։ Թրամփն այդ հարևան պետություններին հորդորում է Պաղեստինցիներին լավ, թարմ, գեղեցիկ հողատարածք տալ ապրելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ուզում է Գազայի ավերակները տնտեսական ծաղկուն գոտի դարձնել։ Գազայի վերաբերյալ Թրամփի անսպասելի այս պլանին արդենիսկ դեմ են արտահայտվել Եգիպտոսը, Հորդանանը, Սաուդյան Արաբիան, Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներ։ Թրամփը կարող է գրողի ծոցը գնալ իր գաղափարներով, փողերով, համոզմունքներով։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գնում, Ռոյթերսն է մեջբերել Պաղեստինցի միտղամարդու խոսքից։ Ուկրաինան ու Ռուսաստանը գերիներ են փոխանակել յուրաքանչյուր կողմից 150 հոգի։ Ուկրաինայի նախագահը մանրամասնել է ուկրաինացի զինվորները, ռազմաճակատի տարբեր հատվածներից էին գերեվարվել, ոմանք գերության մեջ էին ավելի քան 2 տարի։ Ըստ Մոսկվայի հաղորդագրության, ռուս զինծառայողներն այժմ Բելարուսում են եւ ստանում են հոգեբանական աջակցություն։ Մինչև այս փոխանակումը Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, պատրաստ են նստել սեղանի շուրջ Պուտինի հետ, դատարկ խոսքեր են հակադարձել է Կրեմլի խոսնակը, թեման կմանրամասնենք այս ծրագրում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների նախագահի Թեհրանի վրա ճնշումները հստացնելու որոշումը, ասել է, թե այդ քայլը ձախողված փորձ է, դրա կրկնակի կիրառումը կբերի կրկնակի անհաջողության։ Իրանական մեհր գործակալությունն արտգործնախարարի խոսքն է մեջբերում, եթե գլխավոր խնդիրն այն է, որ Իրանը միջուկային զենք չստեղծի, դա հնարավոր է։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր էլ հայտնել է, թե ցանկանում է Թեհրանի հետ միջուկային խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Թրամփը սոցցանցի իր հարթակում խիստ չափազանցված է համարել տեղեկությունը, թե նահանգներն ու Իսրայելը ցանկանում են Իրանը մոխիրների վերածել։ Շեշտել է, պետք է անհապաղ սկսենք աշխատել համաձայնագրի ուղղությամբ։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան ցանկանում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերածել ռազմավարական գործընկերության։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Ալ-Շարան այս մասին հայտարարել է Անկարայում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նա նաև Էրդողանին հրավիրել է Սիրիա։ Վրաստանի խորհրդարանը դադարեցրել է 49 ընդդիմադիր падգամավորների լիազորությունները։ Նրանք հոկտեմբերի 26-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո իրենք էին հայտնել մանդատը վայր դնելու ցանկության մասին, այն հիմնավորմամբ, որ իշխանությունները կեղծել են ընտրությունները։ Ըստ ազատության վրացական ծառայության, նախկին վարչապետի գլխավորած հանուն Վրաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունը մանդատները վայր դնելու մտադրություն չունի, բայց խորհրդարանական աշխատանքներին չի մասնակցում նույն օրենսդիր մարմնի ոչ լեգիտիմ լինելու հիմնավորմամբ։ Ռուսաստանում այսօր Վանից ուժի մեջ են մտնում ներգաղթյալների համար նախատեսված նոր կարգավորումները։ Այդ երկրի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, այսուհետև Ռուսաստանում անօրինական պայմաններով գտնվողները կամ այն միգրանտները, որ իրավախախտում են արել, կհայտնվեն հատուկ հսկողության տակ գտնվող անձանց ռեստրում ու պարտավորված կլինեն ոստիկանությանը հստակ լուսանկարով տեղեկություն փոխանցել իրենց գտնվելու վայրի մասին։ Այս ռեստրում գտնվող միգրանտները չեն կարող գնել անշարժ գույք, մեքենա վարել, օգտվել բանկային ծառայություններից, ամուսնանալ։ Այսօր վաղ առավոտյան Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել են Արգումենտ 10 լրատվական կայքի խմբագիր Շամշատ Աղայևին, տեղեկացնում է Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը։ Անվտանգության աշխատակիցները Բաքվի նրա տուն են ներխուժել գիշերը, արգրավել հին հեռախոսը, համակարգիչը։ Նրա փաստաբան Շահլա Համբատովան հաստատել է, որ Աղայևը կասկածյալ է քրեական օրենսգրքի մաքսանենգության հոդվածով Մեդան TV գործի շրջանակներում։ Իշխանություններն առայժմ չեն մեկնաբանել այս ձերբակալությունը։ Այս պահի լուրերը սրանք էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը։ Երեկուշ երեկոյան Փաշինյանը մասնակցել է Ատլանտյան խորհրդում կազմակերպված քննարկմանը, ինչպես եւ նախորդ օրը Ամերիկա հայերի հետ հանդիպման ժամանակ այս դեպքում եւս անսպասելի հայտարարությունների պակաս չի եղել։ Հայաստանի վարչապետը մասնավորաբար հայտարարել է, թե մեջբերում երբեմն թվում է, թե հայերի միջազգային գործառույթն է դարձել զոհ գնալը, մեջբերման ավարտը։ Փորձագետների հետ այս քննարկման ընթացքում Փաշինյանը խոսել է նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններից եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից։ Կառավարության ղեկավարի առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմ եղել Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի սահմանից երրորդ երկրների, մասնավորապես եվրոպացի դիտորդների հետ քաշում եւ միջազգային դատարաններից միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ կանչ։ Սրանք են վարչապետ Փաշինյանի խոսքով այն երկու հարցերը, որոնց շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ համաձայնության չեն եկել։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի մյուս 17 հոդվածներից 15-ը համաձայնեցված են։ Երեկուշ երեկոյան հայտարարեց Փաշինյանը Վաշինգտոնում, Atlantic Council-ում, որ միջազգային հարաբերությունների մասնագիտացված ամենահայտնի կենտրոններից մեկն է աշխարում։
Azerbaijan proposes to have a provision.
Ադրբեջանն առաջարկում է դրույթ, որը արգելում է երրորդ ուժերի տեղակայումը սահմանի երկայնքով, խոսքը Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության մասին է։ Մենք հաշվի ենք առել Ադրբեջանի այդ ցանկությունը եւ մեր կողմից առաջարկ արել կիրառել այդ դրույթը երկկողմ սահմանի սահմանազատված հատվածներում։
Our proposal to have that provision for the delimited sectors of our border.
Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական Երևանի այս հակընդդեմ առաջարկի մասին առաջին անգամ հրապարակավ խոսել էր անցած նոյեմբերին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Մինչ օրս դեռ սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին, երեկ ասաց նա։ Ինչպես անցած նոյեմբերին Երևանում, այնպես էլ երեկ Վաշինգտոնում Փաշինյանը չհստակեցրեց, ինչու պետք է Հայաստանը իր սեփական տարածքում անզեն դիտորդներ տեղակայելու հարցը Ադրբեջանի հետ քննարկի։ Փոխարենը խոսեց խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված երկրորդ հոդվածից։
Another article about the complaints.
Դա վերաբերում է միջազգային ատյաններ միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ քաշմանը։ Ընդհանուր առմամբ մենք խնդիր չունենք նաև այդ գաղափարի հետ, բայց ունենք հետևյալ առաջարկը՝ հետ կանչել բողոքները ոչ միայն միջազգային ատյաններից, այլև չբարձրացնել այդ հարցերը երկկողմ հարաբերություններում։ Մեր առաջարկն է վերջ դնել հակասական թեմաների շուրջ հետագա քննարկումներին եւ բացել նոր դարաշրջան երկկողմ հարաբերություններում, սկսելով նոր մաքուր ու դատարկ էջից։
In bilateral relations as well.
Փաշինյանը պնդեց իր կուսակցությունը նոր էջ է փորձում բացել նաև հայերի հանդեպ միջազգային հանրության ընկալումներում։ Ըստ վարչապետի միջազգային կոնսենսուս կա, եթե հայես, պիտի զոհվես։ Մինչդեռ իր կառավարությունը ուզում է փոխել դա, մեջբերում հասկանալով, որ դա շատ դժվար, համարյա անհնարին առաքելություն է։
Armenians usually represent themselves.
Հայերը որպես կանոն իրենք իրենց ներկայացնում են որպես զոհ, միջազգային համայնքը սովոր է հայերին ընկալել որպես տուժած ազգ, և երբեմն բավական շփոթեցնող է, որն է պատճառը, որը հետևանքը։ Երբեմն թվում է, թե հայերի միջազգային գործառույթն է դարձել զոհ գնալը, հայերի համար անելու այլ բան չկա, և միջազգային կոնսենսուս կա այս հարցում։ Մենք փորձում ենք փոխել այդ ճակատագիրը մեր ժողովրդի համար։
And there is nothing to do for Armenians. You are Armenians. What is your job? What is your business? To be victim.
Խոսելով այդ գործընթացում Միացյալ Նահանգների դերակատարությունից, Փաշինյանը նշեց, հետևել են նախագահ Թրամփի ընտրաշավին եւ արձանագրել, որ խաղաղության օրակարգը կարեւոր է նրա համար։ Հարավային Կովկասում խաղաղությունը հասանելի է եւ գուցե նոր վարչակազմի կողմից հավելյալ կամ իրական ջանքեր արդյունավետ լինեն, պնդեց Հայաստանի վարչապետը կրկին ընդգծելով, որ բացի երկու հոդվածներից Երևան Նու Բաքուն մյուս բոլոր մեջբերում կարևոր եւ զգայուն հարցերն արդեն համաձայնեցրել են։
For example,
օրինակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային սահմաններով։ Մենք նաև համաձայնել ենք ունենալ դրույթ, որ կողմերը տարածքային նկարտումներ չունեն միմյանց նկատմամբ եւ նման պահանջներ չեն ներկայացնելու նաև ապագայում։
Against each other and we must not raise such claims in the future.
Ինչ կա պայմանագրի մյուս 10-ից ավելի դրույթներում Փաշինյանը չասաց։ Այս պահին թերևս կարող ենք թվարկել միայն ինչ չկա։ Անցած ամիսներին մասնավորապես Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակն ասել էր. Փաստաթղթում հիշատակում չկա հայ գերիների մասին։ Փաստաթղթին ծանոթ ընդդիմությունը պնդում է, որ այն չի անդրադառնում նաև Արցախահայերի վերադարձին։ Ավելի վաղ էլ նախագահ Ալիևի դեսպանն էր ասել, թե փաստաթղթից դուրս են թողել տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացման թեման։ Արդյոք մինչև այսօր այդ պայմանավորվածությունները մնում են ուժի մեջ, հստակ չէ։ Մոտ 1 ժամանոց ելույթում Փաշինյանը պնդեց նաև, թե Թուրքիայի հետ Հայաստանի երկխոսությունը երբեք չի եղել այնքան ակտիվ, որքան հիմա, բայց շատ նրբություններ կան եւ հավելյալ վերջին ջանքեր են անհրաժեշտ իրական արդյունք ունենալու համար։ Հուսով ենք, որ դա տեղի կունենա շատ շուտով, ասաց նա առանց հավելյալ մանրամասների։
Այժմ վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Փարաքար, հոշորացված համայնք, որը կրկին արդեն որերորդ անգամ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում աղմուկալի լուրերի աղբյուր է դառնում։ Մի քանի ամիս առաջ Փարաքարի համայնքապետներ իր հրազենային վիրավորում ստացել Երևանյան գազալցակայաններից մեկում տեղի ունեցած փոխհրացքության ժամանակ այս գիշերը լահակրակոցներն հնչել հոշորացված համայնքին մաս կազմող մերձավանում եւ կրկին տուժածների թվում տեղացի իշխանավորների հարազատներն են։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մեկ մարդու մահվան պատճառ դարձած ողբերգական դեպքը Փարաքար խոշորացված համայնքի Մերձավան գյուղի ղեկավար Մհեր Ախտոյանի տան մոտ է տեղի ունեցել։ Այսօր հենց տան դարպասի վրա տեսանելի էին կրակոցի ու այրան հետքերը։ Ընդ որում պարկուչները հասել էին նաև 30 մետր հեռավորության վրա գտնվող խանութ, որի ապակին ու արտաքին հատվածն էին վնասվել։ Մերձավանցիներն ասացին, կրակոցները գիշերը մոտավորապես 1-ին են տեղի ունեցել, դրանք տևական են եղել։
Կրակոցներից ենք մենք վերկացել, եկել եկանք այստեղ արդեն
Կնեք չմսեց եկակ այստեղ ինչ էր։
Եկանք արդեն երեխին մահացած էր, մեկը մահացած էր, իսկ մյուսն էլ վիրավոր էր տարել էին։ Անունը ոնց էր երեխու՞ չէ։ Սերգեյ, ընկեր, ուղղակի 22 տարեկան այն տղեն։ Չէ, տենց ընկերը չէ։
Ինքը գյուղապետ Մհեր Ախտոյանն այսօր հրաժարվեց լրագրողներին մեկնաբանություն տալ։ Նրա եղբայրը, որը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով ավականո անդամ է Փարաքարում, հաստատեց, որ սպանվածը իրենց հորաքրոջ որդին է, 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանը։ Ըստ բարեկամներից մեկի, որը նրանց տան հարևանությամբ է ապրում, Մհեր Ախտոյանենց տանը հենց սպանված երիտասարդի ծննդյան տարը դարձնեն նշել։
Ծնունդն էր նշում Գրիգորը։
Գրիգորը քանի տարի
էր։ 29 տարեկան էր, ամսի 3-ին լրացավ, 29 տարին, ամսի 4-ին եկել ստեղ, որ նշել ընկերներով ծնունդը։
Թե ինչն է եղել ողբերգական միջադեպի պատճառը, առայժմ հայտնի չէ, այդ մասին խուսափում են տեղեկություններ հայտնել նաև Մհեր Ախտոյանի հարազատները, ինչպես նաև քնչական կոմիտեն, պատճառաբանելով նախաքնությունը։ Մհեր Ախտոյանի եղբայրը, ԿՊԱ-ական Դավիթ Ախտոյանը, պնդեց միայն, որ տան վրա հարձակում է եղել։
Մի բան կարամ ասեմ, ես իմ բնականը, իմ աղբը բնականը հարձակում է եղել, նախաքնությունը կավարտվի ամեն ինչ պարզաբանում։
Քաղաքական է, ասում են ընտրությունները։
Ավելույս, էլի ավելույս, սյո, հաջողություն։ Այո, 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 հաջողություն։
Քնչականը Արյունալի կրակոցների ժամերանց հայտնեց, որ երկու ձերբակալված կա իրավապահները, սակայն հրաժարվում են բացահայտել նրանց ինքնությունը։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել սպանության, խուլիգանության և ապօրինի զենք պահելու հոդվածներով։ Մերձավանում բնակիչները ևս խուսափում էին դեպքի վերաբերյալ որևէ մանրամասն հայտնելուց, միայն ասացին, որ Մերձավանի գյուղապետի մահացած ազգականը Գրիգոր Օհանյանը մինչ այս երբևէ աչքի չի ընկել վատ վարքագծով։
Ինքը խելոք տղա էր, սիրուներեսով ջահել տղա էր։
4 տարեկանից հորից ազրկվե, 18 տարեկանից մորից ազրկվե։ Հարևան ենք, շատ մոտիկ մարդիկ էին, խելոք տղա էր, անշար տղա, երկու աղբեր, մեշկ-մեշկի տվին ապրան։
Ինչով էր զբաղվում։
Աշխատում էր, բանվոր էր, աշխատում էր։
Գյուղացիները տեսախցիկից դուրս չէին բացառում, թե դեպքը հնարավոր է քաղաքական դրդապատճառներ ունենար, բայց որևէ մանրամասն չէին հայտնում։ Այս մասին նաև համայնքապետի ազգականները հրաժարվեցին խոսել։ Համայնքապետը, որի տան վրա է փաստացի տեղի ունեցել հարձակում, անցնում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու քրեական գործով։ Նրա խափանման միջոցը նոյեմբերին էր փոխվել, չհեռանալու ստորագրությամբ։ Արտահերտ ընտրություններին պատրաստվող Փարաքար խոշորացված համայնքին առնչվող սա առաջին քրեական պատմությունը չէ, նախորդ տարի էլ հենց խոշորացված հնչած համայնքի քպական ղեկավարներ նման մի պատմության մեջ հայտնվել, Երևանում հնչած գրակոցներից ոտքից վիրավորվել։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը սակայն ավելի ուշ հերքել էր, թե ինքն առնչություն ունի դեպքի հետ։ Չնայած դրան, հրաժարական էր ներկայացրել ու ամիսներ անց կրկին, այս անգամ Primaries-ի ընտրությանը մասնակցել ու հաղթել, ընտրվելով որպես համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ 9 գյուղներ առող խոշորացված համայնքում ընտրությունները տեղի կունենան 2 ամսից, մարտի 30-ին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ 6-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է գործադուլը Հայաստանի խոշորագույն հարկատու հանդիսացող և ավելի քան 4500 աշխատակից ունեցող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Մոլիբդենի համաշխարհային շուկայի մոտ 4% վերահսկող այս ձեռնարկության աշխատակիցները պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը։ Գործադուլը բավական լավ է կազմակերպված, դրա մասնակիցները նույնիսկ ներքին քվեարկություն էին անցկացրել որոշելու համար, շարունակում են բողոքի ակցիան թե ոչ։ Գործադուլին զուգահեռ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային ղեկավարության և աշխատակիցների միջև շարունակվում են փոխզիջում գտնելու փորձերը, քաջարանում ծավալված իրադարձություններն իմի են բերել Տիգրան Հովսեփյանն ու Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շուրջ 2 ժամ է շարունակվում է պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարության և արդեն 6-րդ օրը գործադուլանող աշխատակիցների հանդիպումը։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք այս անգամ կհաջողվի որևէ համաձայնության գալ։ 3 տեղի ունեցած հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց։ Գործադուլը համակարգող խորհրդի անդամ Վահե Մխիթարյանը հանդիպումից առաջ ազատությանը փոխանցել էր, որ մինչև խնդիրը չլուծվի, ընդվզումը շարունակվելու է։ Մխիթարյանը նաև պարզաբանել էր, արժանապատիվ աշխատավարձի բարձրացման իրենց պահանջը ենթադրում է 120,000 դրամի աշխատավարձի բարձրացում։
Մեր առաջարկը այդքանը չի տարբերվում միացից, ուղղակի տենց մի փոքր ավելի ուրիշ տեղաբաշխում է ենթադրում, ավելի սոցիալական արդարության կողմից է, էլ և այդ 50%-ը կարող ենք մենք վերածել դրամի, որը որ ենթադրում է մոտորապես 120,000 դրամ։ Հույսով եք, որ լավ կլինի, էլի մենք ուզում ենք, որ այս հիմնարկը աշխատի, մենք էլ գնանք աշխատանքի, բայց մենք նեղվում ենք մեր աշխատավարձից, մենք չենք նեղվում, այստեղ ինչ կան պետք լինի մնալու ենք, ամիսներով էլ պետք լինի մնալու ենք, այնքան որ մեր պահանջը կատարեն, մեր արդարից պահանջը կատարեն, այստեղ ոչ մեկը հենց այնպես չի ավարտվել, մարդիկ բոլորն է գիտակցում են, թող այսօր իրաց, որ ասում են դուք ձեր աշխատավարձը բարձր է, բայց իրաց աշխատավարձները իշկանա, որ տակ ու կաբինետերում նստած են, մեզանից մի 40-50 անգամ ավել փող են ստանում, դա դարդացի, մարդիկ է փոշիների, մեքենաների մեջ ռիսկավատներ են անում։
Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն արդեն 6-րդ օրն է կանգնած է։ Գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցները պահանջում են աշխատավարձի արժանապատիվ բարձրացում, անընդունելի համարելով տնօրինության առաջարկները։ Գործընթացը մտել է փակուղի, ազատությանն այսօր հանդիպումից առաջ ասել էր մետալուրգների արեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության ղեկավար Էդուարդ Փահլևանյանը, շեշտելով, որ պետությունը լուրջ վնասներ է կրել ու ստեղծված իրավիճակից։
Նախ մի կողմ դնենք, որ ամենաառաջի հարկատունը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ հարակից կազմակերպություններ ուղղակի սնվում են, աշխատում են պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ 50,000 մարդ, երկրորդը, ժողովուրդը, Գորիսը, Ղափանը, Քաջարանը, բոլորը ստեղ են աշխատում,
ագարակնել,
սոցիալական որևէ այսպիսի աջակցություն, ես չեմ գովազդում, ես փաստերով եմ ասում, կոմբինատը պիտի աշխատի միանշանակ, դա ռազմական, կենսական, ամեն նշանակություններով դա Հայաստանի Հանրապետության համար արհավիրք է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք դա ինչ արհավիրք է։
Փահլևանյանն ընդգծում էր, եթե գործադուլավորներն այսօր աշխատանքի չվերադառնան, ապա իրենց դուրս կդնեն օրինական դաշտից, քանի որ գործադուլը կհամարվի ոչ օրինական, մինչդեռ իր առաջարկն է օրենքի համաձայն դադարեցնել գործադուլը, գործատուին 14 օր ժամանակ տրամադրել իրենց պահանջները կատարելու համար։ Եթե դրանք չկատարվեն, կրկին կշարունակեն իրենց գործադուլը, բայց արդեն օրինական դաշտում։ Սակայն նրա պնդմամբ աշխատակիցները մերժել են իր այս առաջարկը։
Աշխատավորները չուզեցան, որպեսզի մենք օրինական դաշտ մտցնենք, այս քվեարկությունը, որ արել էին, եթե դուրս գային աշխատանքի, մենք արդեն արկոմի որոշումով մտնում ենք օրենսդրության նորմի համաձայն և դարձնում ենք սա օրինական գործադուլ 14 օր տալով գործատուին, որպեսզի աշխատավորների պահանջը բավարարի, չբավարարելու պահով մենք կարող ենք օրենքի սահմանված կարգով գործադուլի գործընթացը սկսեին, բայց չհամաձայնվեցին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ոչ մեկի չեն հավատում, մենք գնում ենք կտրուկ քայլերի։
Չնայած Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն արդեն 5-րդ օրն է արտադրանք չի տալիս, կառավարությունը, որ կոմբինատի 22%-ի սեփականատերն է, առայժմ չի արձագանքել շարունակվող գործադուլին եւ աշխատողների պահանջին։ Կոմբինատի բաժնետոմսերի մեծամասնությունը պատկանում է ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյի հետ փոխկապակցված ընկերություններին ու անձանց։ Տիգրան Հովսեփյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերջին օրերին Հայաստանյան լրահոսի գլխավոր հերոսներից մեկը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է, նա մեկրաժարվում է 150 դրամանոց տոմսներ դնել հաջորդ օրը, սակայն անում է տրամագծորեն հակառակը։ Դրանից մի քանի օր անց էլ հայտնի դարձավ, որ Ավինյանի ընտանիքը Նորքում եռահարկ առանձնատուն է գնել մի քանի $100,000 առժողությամբ։ Այսօր էլ ահա հայտնի դարձավ, որ Ավինյանի ղեկավարած կառույցում խուզարկություններ ու ձերբակալություններ են։ Մամուլում շրջանառվող որոշ տեղեկությունների համաձայն քաղաքապետարանի ձերբակալված աշխատանքը ակիցների թիվը կարող է հասնել 7-ի, ինչու են կասկածվում։ Ավինյանի ենթակաները փորձել է պարզել Նարինե Ալեչյանը։
Հարավոտյան Երևանի քաղաքապետարանի մի քանի պաշտոնյաներ են ձերբակալվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաստատում է ձերբակալությունների փաստը, բայց հրաժարվում հստակեցնել, քանի հոգի են պաշտոնյաները, ովքեր են, ինչի մեջ են կասկածվում։ Կոմիտեի խոսնակը միայն հայտնեց, գործողություններն իրականացվում են քննվող վարույթի շրջանակներում։ Ազատության տեղեկություններով, սակայն, ձերբակալվածներից մեկը Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ղեկավար Արամ Գյուլզադյանն է։ 50-ամյա նախկին բարձրաստիճան ոստիկանը 2019 թվականից Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ղեկավարն է։ Ձերբակալությունների վերաբերյալ տեղեկությունն առաջինը հրապարակած քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն էլ մեկնաբանություն չի տալիս, իսկ Facebook-յան իր էջում միայն գրել է՝ մեջբերում գրառումից.
Քաղաքապետարանը համագործակցում է իրավապահ մարմինների հետ օրենքով սահմանված ընթացակարգերին աջակցելու նպատակով։
Մեջբերման ավարտը։ Ազատության տեղեկություններով 7 մարդ է ձերբակալվել, նրանց թվում է նաև քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության նախկին պետ Ռոբերտ Ղարիբյանը, նույն վարչության տարածքային բաժնի պետ Միքայել Ղիմոյանն ու վարչության պետի տեղակալ Արամ Այվազյանը։ Մյուս երեքի անունները մեզ ճշտել չի հաջողվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են այս տեղեկությունը։ Ազատության աղբյուրները նաև նշում են, որ կոռուպցիոն բնույթի գրգորձ է հարուցվել՝ կաշառք տալն ու ստանալը։ Քաղաքապետարանում ու վարչական շրջաններում էլի ձերբակալություններ են վերջերս եղել։ Մոտ 3 ամիս առաջ իրավապահները կենտրոնի քաղաքապետարանի նոմեին 4 հոգու էին կալանավորել պաշտոնատար անձանց կողմից խմբով կաշառք ստանալու եւ քաղաքացու կողմից կաշառք տալու մեղադրանքով։ Դրանցից առաջ էլ քննիչներն Արաբկիրի թաղապետարանից բերման էին ենթարկել վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանին։ Ըստ նախաքննական մարմնի նա մեղադրվում է կաշառք ստանալու ու պաշտոնեական դիրքի չարաշահման հոդվածով։ Մեղադրանքը չի ընդունում։ Այս գործով եւս 12 մեղադրյալ կա, բայց նրանք բոլորն արդեն ազատության մեջ են, իսկ Արաբկիրի թաղապետն արդեն 8 ամիս է, ինչ բանտում է։ Այս գործն արդեն դատարանում է։ Իսկ այսօրվա ձերբակալությունների մանրամասները Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հավանաբար վաղը կհայտնի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների շարքերը նոսրանում են, Երևանյան քննարկումների գլխավոր թեման շարունակում է մնալ տրանսպորտի նոր սակագնի ներդրումն։ Այսօր այդ սակագնի գործողության 5-րդ օրն է, սակայն քաղաքային իշխանությունները որևէ պաշտոնական վիճակագրություն մինչ այս պահը չեն հրապարակել։ Ոչ տարատեսակ փաթեթներ գնաց քաղաքացիների թվի վերաբերյալ, ոչ էլ նրա մասին, թե որքան մարդ է հրաժարվել 150 դրամ վճարել։ Այս անորոշությունը հնարավորություն է տալիս քաղաքապետարանին հայտարարել, թե դիմադիրների նախաձեռնած բոյկոտը ձախողվել է, ակցիայի հեղինակներին էլ հակառակը հնարավորություն է տալիս պնդել, որ ուղևորների մեծամասնությունը իրենց գործողություններին միանում է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադարձել թեմային։
Եթե նախորդ օրերին Երևանյան ցանկացած տրանսպորտի վարորդները չվճարողներին հիմնականում չէին արձագանքում, այսօր արդեն ահազանգ էր կան, թե քաղաքացիներին հորդորում են իջնել։ Վարորդներն ասում են, չեն իջեցնում, բայց զգուշացնում են վճարել։ Նման միջադեպերի մասին խոսում են գրեթե ամենուրեք, կանգառներից մինչև բուհեր։
Վարորդը անպատվեց եւ ասեց՝ «Ես չեմ քշում, իջեք, գնացեք ոտքով»։
Չվճարել հնարավոր չի։ Կամ վարորդներն են խուսափում, կամ հրաժարվում են երթևեկությունից։
Տրանսպորտի ցանկացումից խիստ դժգոհ շատ երիտասարդների կարելի է հանդիպել համալսարաններում։
Կապչունի ցանկանումը 50 դրամ, թե ցանկանումը կրկնակի։
Ամեն դեպքում հարված է բյուջեին։
Ամեն օր դասի գնալ գալու համար հիմնականում սահմանափակ բյուջե ունեցող ուսանողների միայն տրանսպորտային ծախսեր նորական առնվազն 100 դրամով ավելանում են։ Շատերը հիմա ստիպված են կամ ավելի շատ գումար նախատեսել, կամ էլ որևէ այլ տեղից, օրինակ ընդմիջման կամ սուրճի փողից կտրելու տրանսպորտին տալ։ Ուսանողներից մեկն օրինակ միայն տրանսպորտից օգտվելու համար այսօր 600 դրամ պետք է ծախսեր։
Կմանավան, երբ որ երկու տրանսպորտ ես փոխում, նո, տրանսպորտ պլյուս մետրո, իսկ մի քիչ շատ է։
Երիտասարդն անսահմանափակ փաթեթներից ու ուսանողներին առաջարկվող 15%-անոց զեղչից օգտվել առայժմ չի պատրաստվում։
Դեռևս չէ, որովհետև դասերի առումով դեռևս մենակ պրակտիկաներն են, ամենուր չեմ գալու դասի դրամար։
Մեզ հետ զրուցած ուսանողները հաշվել էին, նույնիսկ զեղչված գնով փաթեթներն իրենց ձեռք չեն տալիս, օրերի բաժանելով դարձյալ թանկ է ստացվում։
Մեկը թանկ է գալիս, այդ նույն 100 դրամը չի պահպանվում, այսինքն բարձր է գալիս, եթե բաժանում ես օրերի վրա ու քո քանակի վրա, ինչքան ես դուրս գալիս, էլի ձեռք չի տալիս։
Օրինակ ամսական փաթեթը ուսանողները կարող են ձեռք բերել 7650 դրամով։ Հատկապես չաշխատող ուսանողները տարակուսած են, ինչպես միանվագ այսքան գումար վճարեն։ Մեկ շաբաթ առաջ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը տեղեկացրեց, հունվարին ու փետրվարին ձեռքբերված անսահմանափակ փաթեթների ժամկետը 1 ամսով կերկարաձգեն, այսինքն այս պահին ամսական տարբերակը ձեռք բերելու դեպքում հնարավոր է 2 ամիս անսահմանափակ օգտվել տրանսպորտից, բայց սա միայն մինչ այս ամսվա վերջ գնված փաթեթներին է վերաբերում։
Նրանք այսօր ասում են, որ տրանսպորտը 150 դրամ է, եւ ասում են, որ կարող է ամեն տարին 10 դրամով թանկանալ։
Մի խումբ երիտասարդներ 3 մայր պուհի Բաքու էին ակցիանում, հորդորելով չվճարել թանկացած տրանսպորտի համար։ Բուհերում ու Երևանի այլ հատվածներում չենք վճարելու դեմ ենք տրանսպորտի անհիմն ընթանկացմանը, գրությամբ պաստառներ են փակցված։
Ոնց է կեսօրը գնաց։
Անվճար, չեմ ընդունում այս թանկացումները, ճիշտ ասած։
Չէ, չենք վճարում։
100 դրամը դնում անցնում ենք, ասում է երիտասարդներից մեկը։
Անիմաստ թանկացում է, քանի որ եթե աշխատավարձերը չեն բարձրանում, բայց գները բարձրանում են, ապա ինձ թվում է դա անիմաստ է, եւ ես համաձայն չեմ, եւ ինձ թվում է պարտավոր չեմ ուզեմ 150 դրամը։
Թանկացումը գրեթե բոլոր ուսանողների քննարկման հիմնական թեման է։
Մարդկա դեմը, մարդկա կողմը տարբեր էլի։
Վճարեն թե անվճար, երթևեկեն կողմ լինեն թե դեմ, առավոտյան ու երեկոյան պիկ ժամերին երևանցիները մեկ այլ փորձություն պետք է հաղթահարեն, ինչպես գոնե մեկ ոտքի տեղ գտնել սեղմված ավտոբուսում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային լայն դժգոհությունների եւս մեկ առիթ է եկամուտների պարտադիր հայտարարագրումն է։ Դժգոհության ալիքն այնպիսի մեծ ծավալների հասավ, որ կառավարությունը ստիպված էր հապշտապ զիջումների գնալ, հետաձգելով հայտարարագրերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը մայիսի 1-ից դարձնելով նոյեմբերի 1, ինչպես նաեւ տարատեսակ արտոնություններ նախաձեռնելով, արտոնություններ, որոնք դեռ նոր պետք է հաստատվեն խորհրդարանի կողմից։ Այսօր եկամուտների հայտարարագրման թեմային ազգային ժողովում անդրադարձել է նաեւ պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար, որը խորհրդանից հաղորդում է Գայան Սարիբեկյանը։
Ինչու է կառավարությունը շահագրգիր, որ վարձու աշխատողներն իրենց եկամուտները հայտարարագրեն։ Բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում ինչ հարց են այսպիսով լուծում։ Ինչ կփոխվի, եթե տեսնեն, ով որքան եկամուտ ունի։
Երբ որ տեսնեն քաղաքացիները ինչ եկամուտներ ունենք, դա մեզ հնարավորություն կտա։
Ինչ եք աջակցել։
Այո, ավելի լավ աջակցել, եւ ովքեր որ դրա կարիք ունեն, ավելի շատ աջակցել։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը այսպես է բացատրում այս համակարգի ներդրման նպատակը։ Օրինակ, այդ վիճակագրությունն ունենալով պետությունը կարողանա պարզել սոցիալական նպաստները իրական հասցեատերերն են ստանում, թե հարուստները։
Եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ նպաստներ ենք տվել կամ կառավարությունը նպաստներ է տվել, ու դրա արդյունքում հայտնվել եմ իրավիճակում, որ նպաստ է տրվում մի, օրինակ, շատ հարուստ մարդու, որ մեծ ներդրումներ ունի բաժնի տոմսերում կամ ավաններում, եւ հետեւաբար դա ոչ տիրախային քաղաքականություն է։ Իսկ արդյոք դա օբյեկտիվ է, թե ոչ, այո, որովհետեւ պետությունը չի ունեցել նորմալ վիճակագրություն ճիշտ եւ տիրախային քաղաքականություն վարելու, եւ հետեւաբար այդ ձևով ինքը ունենում է այդպիսի վիճակագրություն։
Պետեկամուտների նախագահի տվյալներով անցած տարի 59,000 քաղաքացի է հայտարարագիր լրացրել, այս տարի 4,451։ Կրթության ու առողջապահության վճարների դիմաց 3,732 քաղաքացի սոցիալական ծախսը հետ ստացել, այս տարի 825 հոգի է դիմել այդ գումարը ստանալու համար, որը մինչև 100,000 դրամ է։ Հայտարարագրման հետ կապված մարդկանց անհանգստացնող հարցերից մեկն էլ այն է, որ իշխանությունը այսպիսով հող է նախապատրաստում հետագայում մեկ այլ հարկատեսակ սահմանելու համար։
Որևէ մեկը թող չանհանգստանա, որ նոր հարկատեսակով հարկվելու է։ Այլ հարց է, որ օրինակ կան մարդիկ, ովքեր ունեն եկամուտներ, որոնք ստվերում են, մասնավորապես օրինակ վարձակալական վճարները, հայտարարելու դեպքում պետք է հարկ վճարեն, բայց նոր հարկատեսակ որպես այդպիսին չի ավելանում։
Հավանականությունը բացառում եք, նա տալիս է։
Տեսեք, հավանականության մասին դժվար է հիմա խոսել, ամեն ինչ ընդհանրապես հարկային քաղաքականությունը ծագում է տվյալ պահի տնտեսական զարգացումներից։ Մենք հիմա հստակ ասում ենք, որ այս փուլերի ընթացքում անցած տարի, այս տարի եւ մյուս տարի մեր մոտեցումը նաեւ որ նոր հարկատեսակ չի սահմանվում։
Հայտարարագրի վերջնաժամկետը սկզբում մայիսն էր, վերջերս հետաձգեցին մինչև նոյեմբեր։ Ինչու անցան հայտարարգմանը, եթե համակարգը դեռ պատրաստ չէր դրան, տեխնիկական խնդիրները լուծված չէին, ու մարդիկ պատշաճ իրազեկված չեն, ինչպես ու ինչ եկամուտ են լրացնելու։ Հայտարարգման թեման իսկական քաոսի վերածվեց այդ բացերի պատճառով։ ՊԵԿ նախագահը ճիշտ հակառակարծիքին է, որ համակարգը պատրաստ էր այս խոշոր փոփոխությանը։
Պատրաստ ենք, որտեղ անցած տարի համապատասխան պլատֆորմները մշակվել են, ուղեցույցները կան, մենք պարզապես հիմա այդ գործիքակազմը շատ ավելի կատարելագործում ընդլայնում ենք եւ գնում ենք մարդկանց ավելի մոտ բացատրելու, որպեսզի իրենք կարողանան ավելի հեշտ այս համակարգին հետ առնչվեն։
Եթե քաղաքացիները նախապես գիտեին ու կառավարությունն էլ պատրաստ էր այս համակարգի ներդրմանը, այդ դեպքում ինչու են հանրային աղմուկից ու դժգոհություններից հետո մարզային այցեր սկսում, որ մարդկանց տեղեկացնեն այդ համակարգի մասին։ Էդուարդ Հակոբյան այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, որ գնալու են մարզեր ու մարդկանց տեղեկացնեն, ինչի մասին է խոսքը, որ կարողանան լրացնել հայտարարագրերը։ Իշխող թիմներ ՊԵԿ նախագահին այսօր խորհրդարան հրավիրել հայտարարագրման հարցով քննարկման, այս հանդիպմանը ընդդիմադիրները չէին մասնակցում։ Այս տարի պաշտոնյաներից ու համայնքային ծառայողներից բացի հայտարարագիր պետք է ներկայացնի Հայաստանի ավելի քան 700,000 վարձու աշխատող։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթականողմ կարույց հրամանագիրը ստորագրեց, այս մեկով Վաշինգտոնը վերադառնում է Իրանի դեմ այսպես կոչված առավելագույն ճնշման քաղաքականության, ինչպես է հակաիրանական պատժամիջոցների այս խստացումն ազդելու Հայաստանի տնտեսության վրա, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ իրանական նավթի արտահանման դադարեցման ուղված քայլերը ձեռնարկում եւ խոսում միջուկային զենքից հրաժարման դեպքում մեծ գործարքի հնարավորությունից։
To be able to make a great deal.
Վաշինգտոնում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ մամուլի ասուլիսում նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց. Շատ պարզ է, նրանք նկատի ուներ Իրանը, չեն կարող ունենալ միջուկային զենք։
We're not going to allow them to have a nuclear weapon.
Մենք թույլ չենք տա նրանց ունենալ միջուկային զենք։ Ես սահմանափակումներ չեմ դնում, եւ եթե ես համարեմ, որ նրանք միջուկային զենք ունենան, դա մեծ դժբախտություն կլինի նրանց համար։
Ըս Դոնալդ Թրամփի, իր առաջին ժամկետի ավարտին Իրանը թուլացած էր։ Իրանից հետո շատ արագ ուժեղացան։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով ոչ ոք Իսլամական Հանրապետությունից նավթ չէր գնում, որովհետև ինքն էր այդպես ասել, գնելու դեպքում Միացյալ Նահանգների հետ որևէ բիզնես չեն կարող անել։
Today I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime.
Այսօր ես նաև քայլեր ձեռնարկեցի Իրանի ռեժիմի վրա առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը վերականգնելու համար։ Եվ մենք եւս մեկ անգամ կկիրառենք հնարավոր ամենաագրեսիվ պատժամիջոցները, զրոյի կհասցնենք Իրանի նավթի արտահանումը եւ կնվազեցնենք ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու ռեժիմի կարողությունը ողջ տարածաշրջանում եւ աշխարհում։
Թրամփը նկատի ուներ իր ստորագրած ազգային անվտանգության նախագահական հուշագիրը, որով ինչպես Սպիտակ տունն է ձևակերպել, Միացյալ Նահանգները վերականգնում է առավելագույն ճնշումը Իրանի կառավարության վրա, փակում միջուկային զենք ստանալու Թեհրանի բոլոր ուղիները։ Փաստաթղթի համաձայն նախատեսվում է կանխել Իրանի կողմից միջուկային զենքի եւ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների ձեռքբերումը, չեզոքացնել Իրանի ահաբեկչական ցանցը, հակազդել Իրանի կողմից հրթիռների եւ այլ սպառազինությունների մշակմանը։ Փաստաթղթով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է առավելագույն տնտեսական ճնշում գործադրել Իրանի կառավարության վրա, այդ թվում պատժամիջոցներ կիրառելով դրանք շրջանցողների նկատմամբ։ Ուշագրում նաև պետք արտուղարին հանձնարարական կա համագործակցել ֆինանսների նախարարի հետ իրանական նավթի արտահանումը զրոյացնելու արշավի շրջանակներում։ Ինչպես փաստաթղթում է նշված, նոր վարչակազմը նախկինի նման հանդուրժող չի լինի։ Հայաստանը ըստ պաշտոնական տվյալ Իրանից նավթամթերք է գնում, բենզին, նավթ, դիզվառելիք և յուղ։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական տվյալներով 2023-ի առաջին կիսամյակում մոտ 23,000 տոննա, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում սակայն ներմուծումներից ավալը 3 անգամ նվազել է, կազմելով 8,000 տոննայից մի փոքր ավելի։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահի ստորագրած հուշագրի պայմաններում Հայաստանն ինչ է պատրաստվում անել՝ հրաժարվելու է նավթամթերքի ներմուծումից։
Կոմիտեի դիրույթում չի այդ հարցը։
ՊԵԿ նախագահը հարցի պատասխանը ստանալու համար հորդորեց դիմել Էկոնոմիկայի նախարարություն, այնտեղից ձեռն պահմնացին մեկնաբանել, խնդրելով դիմել արտգործնախարարություն։ Այսպիսով այսօր պաշտոնական պատասխան չկարողացանք ստանալ։ Ամերիկյան վարչակազմի քայլերը ինչպես կազդեն Հայաստանի վրա։ Իրանագետ ամերիկյան համալսարանի դասախոս Ալեն Շադունցը կարծում է, հարցի պատասխանը ստանալու համար պետք է նախ տեսնել, արդյոք Վաշինգտոնի մեմորանդումի հետևում կա կոնկրետ քաղաքականություն։
Մենք այս փաստաթղթի բնույթը դա հուշագիր է, ոչ թե հրաման, արդեն ցույց է տալիս, որ դա ավելի շատ ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների միտումը, որպես երկիրը ուժի դիրքից խոսի Իրանի հետ, այդտեղ հստակ ինչ-որ նոր քաղաքական, տնտեսական, ռազմական ճնշումներ նշված չեն,
բայց իրանագետը զգուշավոր լավատեսության ազդակներ էլ է տեսնում։
Այս հուշագրով ու այս հուշագրին համընդհանուր գնացող դիսկուրսը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները այո տեղ թողնում է, որպեսզի Իրանի հետ սկսեն բանակցությունները։
Մինչ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները ավելի պարզորոշ կուրվագծվեն, Հայաստանը ըստ փորձագետի պետք է հնարավորինս խուսափի դիրքորոշում արտահայտելուց։
Եթե սանկցիաների միջոցով մաքսիմում ճնշման քաղաքականությունը շարունակվի, Հայաստանը պետք է փորձի ինչ-որ ոլորտներում սանկցիաներից ազատման մեխանիզմներ հայթայթել Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հետ իր հարաբերությունները, բայց բուն բանակցային գործընթացի մասին դիրքորոշում արտահայտելը միայն կարող է համանապակտել նրանով, որ Հայաստանը կողմը որպեսի երկու երկրների միջև լարվածությունը թուլանա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում սոցիալական լարվածության աճին նպաստող եւս մեկ գործոնը շրջանառության հարկի բարձրացումն է։ Փաշինյանի կառավարության այս մինորամուծությունը ուժի մեջ մտավ հունվարի 1-ից եւ այսօր դրա ներդրումից 1 ամիս անց արդեն կարելի է պնդել՝ մանրումիջին բիզնեսին ծանր արված է հասցվել։ Դրա ամենավառ վկայությունը գործարարների միմյանց հաջորդող բողոքի ակցիաներն են կառավարության շենքի դիմաց։ Տաթևիկ Լազարյանը ներկա եղել հերթական ակցիային։
Մեր պահանջը օրենքի հետ կանչելն է։
Ռոբերտ Դավթյանը այսօր գնունու տոնավաճառում օգտագործված էլեկտրական ապրանքների իր վաճառքի կետը թողել, հասել էր կառավարության շենքի մոտ, պահանջելու կասեցնել հարկային փոփոխությունը, որը ուժի մեջ է հունվարի 1-ից։ Շրջանառության հարկը 5-ի փոխարեն 10% դարձնելը իր գործին շատ է հարվածել։
Իմ վրա այն ազդել, որ ես չեմ կարող տուն հացի փող չեմ կարող աշխատեմ։ Այս 10%-ը անկապ մցրեցի, չեմ մարում, ինչի համար։ Ան եւ թղթաբանությունը, այս թղթաբանության իմաստը այն է, որ հարկայինը ցանկացած մոմենտի կարա ցանկացածին պատժի։
Լալա Թևոսյանը, որ տոնավաճառներից մեկում հագուստ է վաճառում, համամիտ է, պահանջում է կառավարությունից կասեցնել ուժի մեջ մտած օրենքն ու ականջալուր լինել իրենց։
Ոչ մեկ չի հրաժարվում հարկերից, պետությունը ընդունում ենք, զինվոր ենք պահում, երկիր ենք պահում, ամեն ինչ, բայց ի վերջո հասկացեք, այսօր առևտուրային վիճակում չի, որ մեզ կարողանում են այսքան դնել ու սեղմել։ Ի վերջո մենք էլ ենք ընտանիք պահում, տանը ծերեր ունենք, զինվորներ ենք պահում, հոգս ենք պահում, ժողովրդի հոգս, երկրի հոգսը չենք թեթևացնում, երբ որ մենք էլ մեր ընտանիքներն ենք պահում։ Բոլորն էլ օրինական դաշտ մտածել։ Չի կարելի սենց այսքան մանր բիզնեսին խեղդել, օրենքի վրա օրենք անել։
Կառավարությունից հակադարձում են, շրջանառության հարկը կարող է անգամ նվազել, եթե վաճառողները ներկայացնեն փաստաթղթեր ապրանքի ձեռքբերման մասին։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյան.
Այս դրույքաչափը բարձրացել է, բայց զուգահեռաբար շատ լայն ազատական հնարավորություններ են տրվել շրջանառության հարկ վճարողներին, որպեսզի իրենց ձեռքբերումները փաստաթղթերով հիմնավորեն եւ կարողանան հարկը համապատասխան չափով նվազեցնեն։ Եվ ինչն է այստեղ կարևոր, որ ձեռքբերումները պատշաճ փաստաթղթավորող հարկ վճարողների համար վերջնացյունքում ոչ միայն հարկային բեռի բարձրացում կարող է չլինել, այլ հակառակը, ճիշտ հակառակը, կարող է լինել նաև հարկային բեռի նվազեցում։
Առևտրականներն ասում են, հեշտ է ասելը, բայց ոչ անելը։ Շատերն արդեն իսկ ունեն ձեռքբերված ապրանքներ, որոնց համար փաստաթղթեր չունեն։ Շատերի համար փաստաթղթեր ձեռք բերելը հնարավոր չէ։
Ասենք ներկրողները թուղթ ունեն, ասենք դրսից բերող, բայց բոլորը որ ներկրող չեն, մարդը ներսի շուկայում աշխատում, դից առնում է, այդտեղ վաճառում է, այդ իր գործ։ Հիմա այդ մարդը թուղթ չունի, դրան ասում է 10% եւ պլյուս դրա գրես, ինչքան ունես ապրանք, հետո որ վաճառեցիր խոսքի, գալա մեկ այն մոմենտ ասի մի հատ հաշվենք, ու դե անհամապատասխան որ բռնեց, շտրաֆի մատերիալը դառնում էլի։
Պարզես հրա, որ ինձ ընկալելի լինի, ես ավելնոր թղթաբանություն, չափից ավելա, շատ կներեք, սիրելիս առաջի 10%-ը ձեր գրպանին ազդելու, բնականաբար դուք արդեն չեք առնելու այդ վերնաշապիկը, ես բերելու եմ ու լացելու եմ, ես այդ վերնաշապիկի վրա լացելու եմ, իրականում հասկանալի չի եւ հասանելի չի ժողովրդին, այսինքն ինչ անենք, ձեր-ձերի բռնենք գնանք երկիրը։
Շրջանառության հարկը բարձրանում է ոչ միայն առևտրականների, այլ նաև շատ ծառայությունների համար։ Օրինակ, գեղեցկության սրահները, որ տարեկան մինչև 120 միլիոն շրջանառություն ունեն, դարձյալ պիտի վճարեն իրենց շրջանառության 10%-ը։ Մինչ այդ, սակայն, կային միկրոբիզնեսներ, դրանք տարեկան մինչև 24 միլիոնի շրջանառություն ունեցողներն էին, որ շրջանառության հարկ չէին վճարում, իսկ մյուսները վճարում էին 5%։ Այժմ հատկապես միկրոձեռնարկատերերի համար հարկային բեռը կտրուկ աճում է։ Շատ գեղեցկության սրահներ արդեն բարձրացրել են իրենց ծառայությունները, ունների գները, մյուսները դեռ հաշվարկում են, ինչքան պետք է բարձրացնեն, որ գոյատևեն։ Կարինե Բաղինյանը իր փոքրիկ գեղեցկության սրահում մտածում է, ինչպես է այդ հարկային բեռի տակից դուրս գալու։
10%-ը բավականին շատ է այս երկրի համար։ Եվ գնի բարձրացում դե պետք է լինի սենց թնենց, եւ մոտ 50% ինձ թվում է հաճախորդներից չեն կարող իրանց թույլ տան գեղեցկության սրան, իհարկե գնի բարձրացումից, եւ չեմ պատկերացնում, եւ նաեւ կլինի, որ գեղեցկության սրանների 50%-ը կփակվի, ոնց որ 50%-ը կպակասի հաճախորդների, նաեւ 50%-ը կփակվի։ Չգիտեմ, ես չգիտեմ ոնց եմ տակից դուրս գալու, չեմ պատկերացնում հələ ոչ։
Ինչ կա ժամանակ։
Միգուցե մյուս ամսվանից փակվենք, չգիտեմ։
ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանն ասում է, կառավարությունը չի գնահատել կատարվող փոփոխության հնարավոր բոլոր հետևանքները։
Ցավում եմ ասել, բայց այս ասումը ոնց որ բանը, այն հայտնի երկի անիվսելի էլի կոտրվեց իր սիրած փոսում, էլի։ Այսինքն սա արդյունք այն բանի, որ այդ ձեր ասած հետևանքն էլ ճիշտ չեն գնահատում։ Երբ որ ֆիննախը բերում է նախագիծ, ինքը տալիս է միայն հարկային եկամուտների հետևանք։ Պայմանական, ասենք գնահատում է, որ այս փոփոխության արդյունքում 13 միլիարդ լրացուցիչ եկամուտ կհավաքագրվի։ Բայց ես անընդհատ ասում եմ, շատ դեպքերում վարկագծային կանոնները փոխվում, եւ նույնիսկ այն պատշաճ հարկ վճարողը, երբ որ իրեն շատ էս բարկացնում, ասում է, դե ես էլ քե չեմ վճարի։
Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյան այսօր հայտարարեց, որ հարկման նոր կարգը վերանայելու պատճառ չկա։
Մենք չենք տեսնում այս պահին որևէ փաստարկ հիմնավորում պատճառ կատարված օրենսդրական փոփոխությունը վերանայելու։
Իսկ շաբաթներ շարունակ կառավարության դուրը թակող տնտեսվարողները պատրաստվում են նոր ցույցի 2-7 օրը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկին վերադառնանք, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում ընթացող գործադուլի մասին խոսենք։ Քիչ առաջ ավարտվել է գործադուլի մասնակիցների եւ ձեռնարկության ղեկավարության բանակցությունների հերթական փուլը, ինչով է ավարտվել այսօրվա հանդիպումը, հեռախոսով կպատմի Տիգրան Հովսեփյանը։
Բանակցություններն ավարտվեցին, համակարգողները դուրս եկան եւ հայտնեցին ժողովրդին, որ համաձայնության չեն եկել եւ պատրաստում են հանրային ճնշումներ գործադրել վաղվանից, բայց չմանդամացեցին ինչ են անելու, ինչ է որ ներդրելու իրենց հետագա քայլերը։ Սակայն պնդեցին, որ իրենց դիրքորոշումը մնում է նույնը եւ գործադուլը շարունակվելու է։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի ղեկավարությունից կա արդյոք որևէ մեկնաբանություն, թե ինչպես են պատկերացնում հանգուցալուծումը, ի վերջո երկրի ամենամեծ հարկատուն արդեն վաղը կլինի 7-րդ օրն է չի աշխատում։
Ըստ երևույթին ես չկարողացա հանդիպել իրենց հետ, քանի որ նախորդ օրվանից իմ մուտքը մոլիտենի տարածք, բուն տարածք թույլատրեցին, բայց այս անգամ ես փորձեր չարեցի այդպես մտնելու, քանի որ իրենք զգուշացրել են, որ չի կարելի մտնել այդտեղ։
Երեքշաբթի երեկոյան Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը հրապարակեց դեկտեմբերի վերջին Օկտավոյի մերձակայքում կործանված ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի վթարի հանգամանքների քննության առաջին արդյունքները։ Փորձագետներն ըստ էության հաստատեցին, որ օթանավի կործանման պատճառը եղել է արտաքին ազդեցությունը, ինչպես նաև նավիգացիոն համակարգերի շարքից դուրս գալը։ Ուղղակի պնդում, սակայն, թե օթանավի վթարի պատճառը Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության համակարգերն են զեկույցում չկա։ Սասուն Խաչատրյանի
Ղազախական Օկտաո քաղաքի մոտ ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման վերաբերյալ նախնական զեկույցում հաստատվում է վարկածը, որ ինքնաթիռն արտաքին ազդեցության է ենթարկվել, սակայն չի նշվում այդ ազդեցության բնույթն ու ցակումը կամ այն, թե ով է պատասխանատու կործանման համար։ 53 էջանոց զեկույցը հրապարակել է Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը, նշվում է, որ ինքնաթիռը մի քանի վարկյան ընդմիջմամբ երկու հարված է ստացել առավոտյան ժամը 5:13-ին, ինչից հետո միացել է ավտոպիլոտի անջատման ազդանշանը, իսկ հիդրավլիկ համակարգերից մեկում ճնշումը և հեղուկի մակարդակն իջել են 0-ի։
Պահպանված բեկորների նախնական զննությամբ հայտնաբերվել են տարբեր չափի և ձևի բազմաթիվ միջանցիկ և ոչ միջանցիկ վնասվածքներ ֆյուզելայժի հետևի ուղահայաց կայունացուցչի բարձրության և ուղղության կարգավորիչի հատվածում։ Այդպիսի վնասվածքներ են հայտնաբերվել ինքնաթիռի ձախ շարժիչի և ձախ թևի, ինչպես նաև ինքնաթիռի ագրեգատների և բաղադրիչների վրա։ Տեղտեղ վնասվածքները կանոնավոր ուղղանկյուն տեսք ունեն։
38 մարդու կյանք խլած ավիավթարի վերաբերյալ զեկույցում նաև նշվում է, որ ինքնաթիռում հայտնաբերվել են մեծ քանակի օտար առարկաներ։ Հարվածի պահին ըստ զեկույցի ինքնաթիռը եղել է Գրոզնիի երկնքում և օդանավակայանին մոտենալիս անձնակազմը դիսպեչերին հայտնել է GPS համակարգի խափանման մասին և որոշել է վայդեջքի ավելի հին մեթոդ կիրառել, որն օգտագործվում է միայն երբ ավելի ժամանակակիցները հասանելի չեն, սակայն ավիադիսպեչերները թույլ չեն տվել։ Փաստաթղթի հեղինակները նաև նշում են, որ համապատասխան ուսումնասիրություններ և փորձակնություններ են անցկացվելու պարզելու օտար օբյեկտների պատճառած վնասի բնույթն ու ցակումը։ Զեկույցում որևէ հիշատակում չկա, որ հայտնաբերված բեկորները կարող են վկայել Զենիթահրթիռային համակարգի հարվածի մասին, սակայն Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան Ռոյտերզին ասել է, որ հարվածը հասցվել է ռուսական Պանցիր հակաօթային պաշտպանության համակարգի Զենիթային հրթիռով։
Ադրբեջանական կողմն ունի Պանցիր C հրթիռային համակարգի բեկոր, որը դուրս է հանվել ինքնաթիռից և նույնականացվել է միջազգային փորձակնության ժամանակ։
Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարությունն այսօր փաստացի խոստովանել է, որ նախագահական ինքնաթիռը, որով Ալիևը վթարի օրը մեկնում էր Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, նույնպես GPS ազդանշանի խնդիրներ է ունեցել, այդ թվում Գրոզնիի երկնքում եղած ժամանակ։ Այսինքն խոսքն այն մասին է, որ GPS-ը խափանումներով է գործել ոչ միայն Չեչնիայի, այլև Ռուսաստանի օթային տարածքի այլ հատվածներում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքին, որ փաստացի նույն խնդիրներին են բախվել թե նախագահական և թե կոմերցիոն չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը, որը GPS չունենալու պատճառով չի կարողացել վայրեջք կատարել Հյուսիսային Կովկասի օդանավակայաններից և ոչ մեկում, և ի վերջո ստիպած ուղղությունը վերցել դեպի Ղազախստան, որտեղ էլ կործանվել է։ Ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը Գրոզնի երթրչում Բաքվից ինքնաթիռում եղած 67 մարդուց փրկվել հաջողվել է 29-ին։ Վթարին հաջորդած օրերին նշվում էր, որ Գրոզնիի օդանավակայանը ինքնաթիռին չի կարողացել ընդունել ուկրաինական դրոնների պատճառով։ Նույն պատճառով այդ օրերին նույնիսկ Ռուսաստանի մի քանի օդանավակայաններ ժամանակավորապես դադարեցրել էին աշխատանքը։ Ադրբեջանի նախագահը վթարից օրեր անց հայտարարել էր, որ Բաքուն ինքնաթիռի խոցումը դիտավորություն չի համարում, սակայն աղետի համար պատասխանատու է Ռուսաստանը։ Իլհամ Ալիևը նաև Մոսկվայից պահանջել էր ընդունել մեղքը, պատժել մեղավորներին և փոխհատուցում տրամադրել տուժած ուղևորներին և անձնակազմի անդամներին։
Փաստն է, որ ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռը դրսից խոցվել է Ռուսաստանի տարածքում Գրոզնի քաղաքի մոտ և կորցնականում կորցրել է կառավարումը։ Մենք նաև գիտենք, որ մեր ինքնաթիռը անկառավարելի է դարձել էլեկտրոնային պատերազմի պատճառով։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն էր խնդրել ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման համար, սակայն ռուսական կողմը պաշտոնապես չի ստանձնել պատասխանատվությունը։ Հրապարակված զեկույցը Մոսկվան հրաժարվել է մեկնաբանել։ Այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ սա նախնական զեկույց է, որը համապատասխան գերատեսչությունները կուսումնասիրեն, ապա կոչ է արել սպասել հետաքննության վերջնական արդյունքներին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Սպիտակ տան նոր վարչակազմը շարունակում է հայտարել, որ իր արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկն Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի դադարեցումն է։ Ամերիկյան որոշ լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն, սակայն այս հարցում Թրամփի վարչակազմում որոշակի տարակարծություններ են հայտի եկել։ Որոշ ամերիկացի պաշտոնյաներ կարծում են, որ հիմնական ճնշման թիրախը պետք է Մոսկվան լինի, ոմանց կարծիքով էլ զիջումների հարկավոր է դրդել նախ եւ առաջ ուկրաինացիներին։ Այս քննարկումների ֆոնին ռուսական զորքերի հարձակումը շարունակվում է, ուկրաինական եւ մերձուկրաինական վերջին զարգացումները իմի է բերել Լուսինե Մուսայլյանը։
Ուկրաինայում արյունահեղությունն անհապաղ դադարեցնելու նախագահ Թրամփի խոստումը նոր շրջադարձ է ստանում, Սպիտակ տան ղեկավարի բանագնացը հայտարարում է. Վաշինգտոնը ցանկանում է, որպեսզի Ուկրաինայում նոր ընտրություններ անցկացվեն, ցանկալի է այս տարի, հատկապես եթե կողմերը կրակը դադարեցնելու շուրջ համաձայնության գան։ Կիևի համար ազգային հարցի մասին Կրեմլից բացի այժմ էլ Վաշինգտոնն է բարձրաձայնում։ Ուկրաինայի հարցով նահանգների հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը նախորդին Ռոյթերսի հետ զրույցում պնդել է, որ Ուկրաինայում պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն և քվեարկությունը կարելի է կազմակերպել հրադադարի համաձայնագրից հետո, ինչը ըստ նրա կարող է տեղի ունենալ մի քանի ամսվա ընթացքում։ Հենց դրանում է կայանում իսկական ժողովրդավարության ողջ մայքը, ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերսը։ Թրամփը, ով դեռևս քարոզարշավի ընթացքում էր հավաստիացնում, թե ընտրվելու դեպքում նույնիսկ Սպիտակ տուն ոտք չդրած կարող է դադարեցնել Ուկրաինայում 3 տարի շարունակվող պատերազմը, երբեք չի հստակ կեցրել ինչպես է հասնելու դրան, միայն ասել է, որ մտադիր է մտրակի և բլիթի քաղաքականություն կիրառել, ստիպելու Կիևին ու Մոսկվային նստել նույն սեղանի շուրջ։ Ռուսաստանի իշխանությունները, հատկապես նախագահ Պուտինը, պարբերաբար հայտարարում են, թե Զելենսկին իրավասու չէ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, նա լեգիտիմ չէ, քանի որ իր պաշտոնավարման հնգամյա ժամկետն ավարտվել է անցած մայիսին և դրանից հետո նախագահական նոր ընտրություններ չեն կազմակերպվել։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկին պնդել է, պարոն Զելենսկին լեգիտիմ չէ։
Մեր վերլուծությունը, որը բազմիցս հնչեցրել է նախագահ Պուտինը, հուշում է, որ պարոն Զելենսկին իրավական առումով լուրջ խնդիրներ ունի իր լեգիտիմության առումով։
Ուկրաինայի սահմանադրությունն է արգելում Զելենսկուն քվեարկություն կազմակերպել ռազմական դրության պայմաններում։ Պատերազմի ժամանակ նոր ընտրություններ անցկացնելու գաղափարի ընդդիմախոսներն էլ մտավախություն ունեն, որ ընտրապայքարը կարող է պառակտում մտցնել հանրության շրջանում երկրի համար ճակատագրական պահին։ Բացի այդ, ռազմական հարձակումները 6 միլիոն մարդու ստիպել են լքել Ուկրաինան, մոտ 4 միլիոնը ներքին տեղահանված է, ևս 1 միլիոնը ծառայում է զինված ուժերում։ Այս թվերը միասին կազմում է Ուկրաինայի ողջ բնակչության 1/4-ը։ Ընտրություններն ու լայնամասշտաբ պատերազմն անհամատեղելի են, դեռևս 2023-ի սեպտեմբերին համատեղ հայտարարությամբ պնդել են Ուկրաինայի քաղաքասարակության տասնյակ խմբեր, կարծիք հայտնելով, որ գաղափարը չափազանց վտանգավոր է և կարող է հանգեցնել ընտրված մարմինների լեգիտիմության կորստի ապակայունացման։ Ինքը Զելենսկին չի բացառել ընթացիկ տարում նոր ընտրությունների անցկացումը, բայց ինչպես ընդգծել է, միայն հրադադարից հետո։
Պատերազմի թեշփուլը կավարտվի և այդ ժամանակ կավարտվի ռազմական դրությունը, ընտրություններ հաստատ կհայտարարվեն։
Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, ով 2019-ի ընտրություններում պարտվել է Զելենսկուն և ապագա մրցապայքարում նրա հավանական մրցակիցն է, ևս մերժում է պատերազմին զուգահեռ նոր նախագահ ընտրելու պահանջը, ենթադրելով, որ նման քվեարկության միակ հաղթողը կլինի Պուտինը, որն իր քարոզչական ազդեցիկ գործիքներով ի վերջո կտապալի Ուկրաինան։
Do you know what does it mean election now in Ukraine?
Հասկանում եք ինչ է նշանակում ընտրություններ հիմա Ուկրաինայում։ Սպանել միասնականությունը, որովհետև ընտրությունները միշտ պայքարի մասին են։ Իսկ միասնականություն ընտրությունների ժամանակ չի լինում։ Սա գիտի ցանկացած ժողովրդավարություն։
Միջազգային օրակարգ ասաց, ներուկրաինական հարցի շուրջ բուրըն քննարկումների ֆոնին Պուտինի բանակը շարունակում է առաջանալ Ուկրաինայի տարածքներում, փորձելով վերահսկողության տակ առնել նախև առաջ Պոկրովսկա։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ռուսական զորքերի թիրախ դարձած կարևոր լոգիստիկ այթանգույցի շուրջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, բախումների մեծ մասն ըստ գերատեսչությամբ այս ուղղությամբ է։ Մարտերն ու օթային հարվածները շարունակվում են նաև Կուրսկի ուղությամբ։ Կիևը նշում է, որ ռուսական օդուժը ռումբերով է հարվածներ հասցնում, կողմերը կորուստների մասին չեն հայտնում։ Պատերազմի ուսումնասիրության Վաշինգտոնյան ինստիտուտն էլ հայտնում է, որ Պոկրովսկից բացի ռուսները առաջ են շարժվում նաև Կուպյանսկի շրջանում։
Ծրագրի ամարտին էլ Սիրիայի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին երկրի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Շահշարան երեկ Անկարայում էր, այստեղ սիրական նոր իշխանությունների ղեկավարը քննարկում էր Թուրքիայի հետ ռազմավարական դաշինք ձևավորելու հարցը։ Կողմերը կարծես բավական մոտ են Թուրքիայի համար խիստ շահավետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ջերմ ու երկար ողջագրում, հետո համատեղ ասուլիս ռազմավարական հարաբերություններ հաստատելու խոստումներով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեկ անձամբ դուրս եկավ նախագահական նստավայրից դիմավորելու Սիրիայի ժամանակավոր առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Շարային, ով Անկարա էր ժամանել թուրքական պետական ինքնաթիռով։ Լրատվամիջոցները դեռ ասուլիսից առաջ էին հաղորդել Սիրիայի առաջնորդը, որ անցած դեկտեմբերին նաև Թուրքիայի աջակցությամբ տապալեց Բաշար Ալ-Ասադին, այժմ մտադիր է երկրում թուրքական ռազմական բազաներ տեղակայել։
Մենք միասին աշխատում ենք դեռևս չլուծված խնդիրների, իսկ որ ամենակարևորն է, տարածաշրջանում անվտանգության սպառնալիքներին հակադարձելու միասնական ռազմավարություն ստեղծելու շուրջ։
Էրդողանը առաջին իսկ հանդիպմանը հստակ առանձնացրեց, որն է իր համար ամենակարևոր թեման. Սիրիայի հյուսում տեղակայված քրդական խմբավորումները, որոնք տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ պայքարում էին իսլամական պետության դեմ, պետք է լուծարվեն, իսկ քրդական աշխատավորական կուսակցության անդամները արտաքսվեն։ Հակառակ դեպքում Էրդողանը սպառնում է հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, ինչպես արել է արդեն մի քանի անգամ ներխուժելով Սիրիա։
Ես նրան ասացի, որ մենք պատրաստ ենք անհրաժեշտ աջակցությունը տրամադրել Սիրիային ահաբեկչության բոլոր ձևերի դեմ պայքարելու համար, լինի դա քրդական աշխատավորական կուսակցությունը, թե իսլամական պետությունը։
Ալ-Շարան իր հերթին հայտարարեց, ուզում է երկկողմ կապերը հասցնել ռազմավարական համագործակցության։ Մինչ այդ Ռոյթերսը, հողմանելով իր աղբյուրներին, հաղորդել էր, թե կողմերը կարող են պաշտպանական դաշինք ստեղծել, ինչը հնարավորություն կտա Անկարային Սիրիայի տարածքում ավիաբազաներ տեղակայել, ինչպես նաև Սիրիայի օթային տարածքը ռազմական նպատակներով օգտագործելու իրավունք ստանալ։ Այս ֆոնին առավելակնհայտ է դառնում Իրանի բացակայությունը, որը Սիրիայի նախկին առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադի հենարանն էր տևական ժամանակ։ Փաստացի Սիրիայի իշխանությունը ստանձնելուց հետո անցած ավելի քան 1 ամսում Ալ-Շարան Դամասկոսում տասնյակ միջազգային առաջնորդների է ընդունել, նրանց թվում որևէ մեկը Իրանից չէր։ Միջազգային շրջագայություններն էլ Ալ-Շարան սկսեց մեկնելով նախ Սաուդյան Արաբիա, ապա Թուրքիա, որոնց հետ Իրանը տևական պայքարի մեջ է տարածաշրջանում ազդեցությունը կիսելու համար։ Եվ այսօր Թեհրանում նույնիսկ պահպանողական լրատվամիջոցներն են փաստում Ալ-Շարայի այցերի ադ և Անկարա վկայում է, որ Դամասկոսը դուրս է եկել Թեհրանի ազդեցության գոտուց։ Իրանից բացի Ասադի մյուս հենարանը Ռուսաստանն էր, որն էլ ապաստան տվեց նրա ընտանիքին իշխանափոխությունից հետո։ Անցած շաբաթ Կրեմլը Դամասկոս էր ուղարկել դիվանագիտական պատվիրակություն փոխարտգործ նախարարի գլխավորությամբ։ Ռոյթերսը, հողմանելով բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրներին, հաղորդել էր, թե Ռուսաստանը օրակարգ է բերել Սիրիայում ռազմավարական նշանակություն ունեցող իր ռազմաբազաները պահպանելու հարցը, ինչի դիմաց Ալ-Շարան պահանջել է Մոսկվայից արտահանձնել նախկին նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Կրեմլի խոսնակը հրաժարվել է հաստատել կամ հերքել այս հաղորդումները։ Երեկ, սակայն, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պնդեց, արևմուտքը փորձում է դուրս մղել Ռուսաստանին նաև այս տարածաշրջանից։
Սիրիական կարգավորումից Ռուսաստանին, Չինաստանին ու Իրանին դուրս թողնելու փորձերը հազիվ թե բարի նպատակներ են հետապնդում։ Դրանք ամեն դեպքում բացահայտում են իր մրցակիցներին երկրորդական դիրքեր մղելու արևմուտքի փորձերը։
Արտաքին դերակատարների այս պայքարի ֆոնին առայժմ միայն Վաշինգտոնն է հայտարարել, որ Սիրիայում անցած տարեվերջին տեղի ունեցածին միջամտելու մտադրություն չունի։ Դա մեր կռիվը չէ, հայտարարել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այսօր էլ ամերիկյան NBC News-ը, հղումանելով երկու աղբյուրների, հաղորդեց, թե Պենտագոնը ծրագիր է մշակում Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու համար։ Դա ըստ լրատվամիջոցների կարող է տեղի ունենալ 1-3 ամսվա ընթացքում։
Հալաբարից դիվախելը այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։